Vi vil bede. Herre Jesus, vi beder dig om, at vi må give dig mulighed og anledning i lydighed mod dig og dit ord til at blive troens banebryder og fuldender i vort eget liv og i menighedens liv. Herre, vi beder dig om, at vi må have en fast grund at stå på, så vi kan have en klar kurs at følge. Tak, at du kender os, også den tid, vi lever i. Og tak, at vi får lov til at råbe til dig om at lede os. Og sige det til os, her er vejen, I skal gå, hver gang vi vil enten til højre eller venstre. Før os ind i den lydhørhed imod dig selv ved din ånd. Amen. Jeg vil sige noget om troens liv i en åndelig brydningstid ud fra det 30. kapitel hos Esajas. Når man skal vælge tekster fra Esajas, så er det så rigt, så det er helt overvældende. Og derfor har jeg også været her i Esajas, og det blev der ikke rigtig plads til ved aftenmøderne. Og så tænkte jeg, det kunne jo passe at tage til seminaret. Og så vil jeg sige, at den måde, jeg tager det her frem på fra Esajas, kan jeg måske også lære jer noget om bibellæsning. Hvordan man ud fra en enkelt tekst kan læse den i forskellige aspekter og opleve, hvor utrolig rig sådan en tekst er. Her i det 30. kapitel, der hører vi, at hjælpen ikke skal søges i Egypten, men hos Gud. Og begynder med vers 1. Ved jer oprørske børn, siger Herren, I gennemfører planer, som ikke er fra mig. I slutter forbund, som er min ånd imod, så I føjer synd til synd. I drager ned til Egypten, men spørg ikke mig til råds. I søger sikkerhed under faraos værn, tilflugt i Egyptens skygge. Men faraos værn bringer jer skam. Spørg du, hvad har det med troens liv i de åndelige brydningstider at gøre, det du læser der? Det er ikke helt let. Sagen er nemlig den, at noget af det, der kendetegner åndssituationen i vores tid, det er, at verden, og Egypten er et billede på verden og det verdslige, har en utrolig stor indflydelse ind over menighederne, og er sådan, at tanker og planer og strategier kan man nøje finde paralleller til. For eksempel i sådan noget som Willow Creek. Det er et meget udpræget eksempel. Skal man kort sige, hvad der sådan er det overordnet, så er det, at vi skal bygge vores menighed og forsamling og samvær op, sådan at folk udefra kommer ind og straks føler sig hjemme og føler, at her er godt at være, og her er ikke noget, der støder en, og man møder en stor menneskelig kærlighed. Sådan tænker man, for vi vil gerne have folk med, og man får tusinder med. Ikke alle, man beholder så lang tid, men utrolig mange mennesker får man med i menighederne. Så især måske i første omgang, eller i, der er også udvikling her, men det tager man så som tegn på, at vi er på ret vej. Men planerne er ikke fra Herren. Det gennemfører planer, som ikke er fra mig. Og I drager ned til Egypten, men mig spørger I ikke til råds. Man spørger verden til råds. Det er jo salgstrategier. Jeg husker, det var lidt før Willow Creek begyndte, jeg var til et møde inde i København i en forsamling, og der var der en, der sagde, det vi skal, det er at udbrede evangeliet efter de retningslinjer, som man gør vedrørende Singer-symaskiner og Coca-Cola. Rejs, hvor du vil i verden. Ind, dybt ind i skovene i Sydamerika, Afrika osv. Du finder Coca-Cola-flasker. Og det samme gælder med sling- og symaskiner. De er også udbredt over hele verden. Og sådan er det. Og der må være noget i deres forretningsmetoder. For ellers er du ikke... Og det kan vi lære af. Det kan man så også overføre på budskabet. Og lægge mærke til, hvad er det folk vil have? Denne kontekstualiseringsbølge, som har bredt sig, den har jo det ved sig, at den i virkeligheden ikke bare standser ved, hvordan det skal, i det mere ydre, men også i selve indholdet. Det er jo helt afgørende, hvordan indholdet. Og det bliver bestemt af ens egne tanker, og det er verdens tanker. Fordi det skal se ud af noget. Hvis du ser på 1. Korintherbrev, kapitel 3, så hører du der, hvordan det er med at bygge på grundvolden. Jeg er i vers 11, for ingen kan læ- 1. Kor 3, 11, side 1039. For ingen kan lægge anden grundvold end den, der er lagt, Jesus Kristus. Hvis nogen bygger på grundvolden med guld, sølv, ædelsten, træ, hø, halm, skal det vise sig, hvad slags arbejde enhver har udført. Dagen skal gøre det klart, for den bryder frem med ild, og ilden prøver, hvordan hver enkelts arbejde er. Det, der er meningen her, er, at der, man kan bygge med, på Guds rige, hvor det virkelig ser ud af noget. Altså, hvis du skal bygge et hus, og du så vil sige, jeg siger, det skal du gøre ved at bygge med guld, sølv og ædelsten, så siger du, så bliver der ikke meget at bo i. Nej. Lad os bygge med træ, hø og halm. Det er noget andet. Der er fart over feltet. Der er der noget at se på. Men i Guds rige skal du bygge med det ædle. Der var for det andet brænder op. Det kan se stort og vældigt ud. Og når man læser dansk kirkehistorie, hvordan det var for 100 år siden, hvor man samlede dyrkende med mennesker. Men hvor kom man hurtigt ud på afvejene, også dengang. Og i dag oplever jeg nøjagtigt det samme. Det vil sige, når vi skal bygge Guds kirke på jord, så er det ikke bare sådan, at vi skal... Jeg vil ikke bruge bare, for det er det allervigtigste. Vi skal være tro i vores budskab, men også vores arbejdsmetoder har denne bog noget afgørende at sige om. Og det skal vi følge. Og ikke anvende verdens arbejdsmetoder, for dem anerkender Gud ikke. Tankegangen er den, at selvfølgelig vil Gud velsigne det, og det er, når vi beder ham om det. Sådan er det ikke. Hvis du ikke er lydighed, lyd imod ham i hans ord, så forlader han dig. Det skal vi gøre klart. Der kan det se småt ud, men det er jo sådan, at den mester, vi skal følge, det er ham, der havde en tusindtallig forskare, og alle gået bort, da de syntes, talen var for hård. Men der blev 11 tilbage. Dem spørger han, om de vil blive. Og så var der en, der havde fundet guldet. Han sagde, du har det evige livs ord, sagde han. Du har det evige livs ord. Så hvor skal vi gå hen, hvis vi skal have det? Der er en ting, Guds folk er kaldet til. Det er, det evige livs ord skal bevares. Det må ikke være sådan, at der ikke kan gives et svar på, hvor skal jeg gå hen, når jeg ønsker at høre det evige livs ord. Det er det afgørende kald ind i Guds folk i dag. Det næste, jeg vil sige, det er, at går vi så videre her i det 30. kapitel, så kommer vi til vers 9-13. Og der står der, det er et genstridigt folk, børn, der lyver, 30:9 her i Isaias. Børn, der ikke vil høre Herrens belæring, de siger til seerne, I må ikke se noget, og til profeterne, I må ikke se syner om sandheden. Tal ord, der forfører os. Se syner, der bedrager os. Jeg ved ikke, om det sidste her skal forstås, sådan at man decideret ser, hører det. Det hører jeg nu ikke, når jeg tænker på også den kirke, vi står i midt i, at man ligefrem siger, at vi skal forkynde ord, der forfører, og ord, der bedrager. Det siger man ikke, men det er det, man gør, og det er det, man forsvarer. For det er ens egne ord. Det er ikke dette ord. Det er ikke dette ord, man følger. Og man ønsker et budskab, som er helt, helt anderledes. Nogle af jer kender Olafur Olofsson, som har været præst også her, også har været præst i den menighed, jeg havde. Jeg er præst i. Den er jo gået ud fra sognemenigheden i Melby og blevet en valgmenighed. Og det er ret karakteristisk, hvad menighedsrådet klagede over, sendte klage til biskoppen. Der skrev de, vi er så trætte af vores præst. Det var altså Olav. De var trætte af. Og begrundelsen var, at når vi går fra kirke, så føler vi os som syndere. Altså, det er rystende, synes jeg. Men sådan kan I jo altid skrive det. Dyb alvor. Vi føler os som syndere. Det kan da ikke være meningen, når vi går fra kirke. Forkynd ord, der forfører os. Det er det samme, som de siger. Vi vil høre noget ganske bestemt. Og I må ikke se syner om sandheden. Og det er afgørende i den åndelige brydningstid. At vi spørger, er det sandt? I dag spørger man, er det virker det? Virker det? Kommer der nogen? Hvor mange var der? Man stiller ikke, var det sandt, det der blev sagt? Altså, der trænger Guds folk i denne åndelige brydningstid til at få sandheden frem og sandheden i fokus og blive bundet til sandheden. Det er afgørende. For ellers går vi til, hvis vi ikke gør det. Helt taget vil jeg sige, at spørgsmålet og forholdet til ordet er afgørende. Læg mærke til vers 12. Fordi I forkaster dette ord. Hvad så? Jo, så skal det blive sådan, at der er en revne i vers 13, som breder sig i en knejsende mur. Et fantastisk billede. Du har en meget, meget flot mur, men der er en revne. Og Israels folk har været imponeret over murene omkring Jerusalem, og synes, det var vældige, og man kan jo godt blive imponeret også over sådan et bygningsværk. Men hvis der er en revne i en flot knejsende mur, så skal du vide, den breder sig. Det kendetegner. Og hvad hænger det sammen med? Det hænger sammen med Guds forhold til ordet. Og det er afgørende. Guds forhold til ordet. Og det oplever du. For eksempel i spørgsmålet om, da man gik ind for kvindelige præster. Der gik man imod et klart ord i den hellige skrift. Man kan sige, det er jo ikke noget, det har ikke noget med den menneskelige, kan du sige, i forhold til dette med den homofile vielse, som man nu er inde i, der er det dog ikke så slemt. Og læg mærke til, at der er vi inde i det her vandrette. Der er det ikke så slemt. Og det er jo jeg synes, at det er værre. Men der er sammenhæng mellem de to ting. Revnen kom, og den bliver større og større. Sådan er det. Og man er inde i et frafald, hvor man angriber helt, helt centrale ting. I virkeligheden har man ligesom løftet sig op over skriften, og så sidder man selv og udvælger. Det er som at sidde med en smørbrødseddel. Man ser tilbudene nedover, og der krydser man sig af. Og ens kryds giver en hvile. For jeg har da krydset mange gode stykker fra af. Men man går ikke ind i det, jeg er klar over, at her har man gjort Guds ord virkningsløst. Og det er også ganske karakteristisk, hvis I ser på hovedstrømmen. I vanskeligheder og lignende, så går man ind med en psykologisk hjælp. Og ikke med den hjælp, der ligger i. Der står skrevet. Fordi det, der står skrevet, det har man et forhold til, som ikke kan hjælpe. Man regner ikke rigtig med det. Og så er det ord. Og jeg bliver ved med at have det, som jeg har det. Altså, i det øjeblik, dette ord skal bære dig, så må du ind og have et forhold til dette ord, nemlig at det er den absolute grund og autoritet, så den kan holde dig oppe og bære dig oppe. Hvis den ikke er det i dit liv, så synker du. Så er ordet virkningsløst. De mærker det så stærkt, der hvor du rækker ordet til en, der tror det ord, eller til en, som forstår det med hjernen, men ikke har det i hjertet. Der mærker du det. Sådan er det. Derfor er det så afgørende. En mand med stor betydning, Carl Fredrik Liv Wisløf, han understregede det. Professor i Norge, nu afdød. Men i mange, mange år har han stået som en kæmpe, en af Bibelens kæmper i en svær åndssituation. Og han sagde det. Pas nu på, at I også prædiker og lægger det ind og taler om Guds ords autoritet. Og når jeg tænker på den første tid, det er noget af det, jeg har lært allermest af i min studentertid, da vi begyndte det evangeliske studenterarbejde, Credo-kredsen, og var med ganske, ganske få, begyndte vi med. Og så samledes vi jo tit, og Niels Ove Vigelius, han havde talt tit med de der også søndagssamlinger. Og der kan jeg huske, at jeg synes, at han igen og igen talte om Bibelens autoritet. Det er urokkelige i dette ord. Igen og igen. Den taler jeg ikke hører meget, heller ikke blandt os. Og det er godt, at vi har fået hørt om, der har været et seminar om Bibelen. Og det tror jeg egentlig, vi skal have her, gang på gang, for at holde det fast, for at hjælpe hinanden og forstå alvoren i det, betydningen i det. Fordi Bibelsynet og Bibelbrugen, det hører sammen. Da man skulle til at vige fra Bibelsynet, gik man over til at bare tale om Bibelbrugen. Det er godt at tale om Bibelbrugen, og det skal vi. Men skal jeg også tale om synet. Så vi fastholder, hvad siger denne skrift om sig selv? Tror du det? Bygger du på det? Holder du det fast? Uanset hvad. Det er jo, der er vi jo herude, hvis du tænker på martyriet. Der er man jo nødt til at sige, at hvis dette ikke er urokkeligt, så er jeg det mest håblige menneske. For at sætte mit liv ind på det her. Men der er tusinder af mennesker i dag, der ved, at det står fast. Vi må ind på det. Det er afgørende i den åndelige brydningstid. Dette med den absolute autoritet. Og her vil jeg så også pege på en ting i det, som jeg synes er væsentlig. Det er dette med lov og evangelium. De er uløseligt bundet til hinanden og knyttet til hinanden. For Luther siger det sådan, at når djævlen vil tage loven fra os, siger han, så er det ikke for loven. Han er ligeglad med loven, om den skal tage den fra os. Nej, siger den, det er fordi han vil tage evangeliet fra dig. Han vil ikke have, at du skal blive frelst. Og hvis du kaster loven over bord, kan du ikke blive frelst, fordi det hele bliver kærlighedstale. Der er ikke blod i det. Der er ikke offer i det. Der er ikke forsoning i det. Der er ikke retfærdiggørelse i det. Men der er religiøsitet i det. Men det bliver du ikke frelst af. Og det er vigtigt at gøre sig det klart. Så lov og evangelium, det er ikke noget, jeg ved godt, at vores modstandere siger, det er noget, I lægger ind i skriften. Det er det ikke. Det står der. På side efter side. Der er lov, og der er evangelium, og det er afgørende. Jeg vil sige lidt længere frem om dette med den loviske, ikke lovisk, men lovforkyndelsen. Nu vil jeg gå videre. Dette med ordet, og at vi ikke bedrager os selv i kling-klang-kristendom. Åh, hvor er det afgørende. Det næste punkt, det er vers 16 og 17. Og der står der, nej, siger I, vi flygter på heste. I kommer til at flygte. Vi rider på hurtigløbere. Jeres forfølgere rider hurtigere. Tusind skal ryste for en mands trussel, for fem mands trusler skal I flygte, indtil I kun er få tilbage, som en mast på bjergets top, som et banner på højen. Det er jo det, vi oplever, at modløsheden kommer ind. Vi hører her om, at der er tusinder, som ryster for en mands trussel, og for fem mands trusler skal I flygte. Man er grebet af modløshed. Det har en forbindelse med skriften, eller med skriftsynet, at man bliver grebet af modløshed. Og det er en skrækkelig og enorm fare. Det gør man, og jeg vil pege på lidt, hvad årsagen er, når jeg tænker på denne modløshed, som man møder. Og det er også blevet nævnt her med modløsheden. Og vi hørte om, at når man kommer hjem fra missionsmarken og møder os, så tænker man, at det var da kolossalt så modløse, de er her. Det hænger sammen med nogle bestemte forhold. Og et af forholdene er, at man ikke tager det alvorligt, at hvor to eller tre er forsamlet, der er jeg midt iblandt dem. Hvis man tager det ord for pålydende, så er der noget afgørende i det. Jeg var oppe i Sverige, og så hørte jeg en fortalte om, at vedkommende kone havde været til et bedemøde. Da hun kom hjem, siger manden til, nå, sagde han, hvor mange var der? Jo, sagde hun, vi var fire. Der var Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd og mig. Ja. Det med to og tre er forsamlet i Jesu navn. Det er noget, der er vigtigt. At se det største i det mindste. For det skal man nemlig i Guds rige. Du skal se det største i et lille barn. Som en gammel mand, der hedder Simon, holder i sin hånd. Men du skal også se det i den lille gruppe. Takke Gud for den. Du skal se det. Jeg husker Frank Jacobsen, vi kom i en lille bibelkreds. Og jeg var med. Og så en aften, jeg var bydreng. Og søndag var en hård dag, fordi man skulle meget tidligt op, og der var hav af brød til hos en bager. Og det var lørdag aften, vi havde. Og jeg husker tydeligt, at jeg tænkte, ah, du orker næsten ikke at tage ind. For vi havde jo lange bibeltimer. Og ved den bibelkreds skulle der bes på knæ to gange. Så jeg kan godt forestille jer, at det blev en lang aften. Man kom hjem. Så jeg tog ikke derind. Men det fortrød jeg. For næste gang jeg kom ind, så skulle jeg høre lidt om, hvordan det var gået. Jo, sagde Frank. Det gik faktisk sådan, at jeg var den eneste, der kom. Nå. Så bliver man jo ramt i samvittigheden. Og nå, hvad gjorde du så, Frank? Jeg sagde til Gud, har du ikke et ord til mig? Og så slog jeg op på et sted i Bibelen. Så stod der, ja, vi havde fældet dødsdommen over os selv, for at vi ikke længere skulle stole på os selv, men på Gud, som oprejser de døde. Det læste jeg, sagde han. Og så græd jeg. Og så bøjede jeg mine knæ og sagde til Gud, jeg takker dig, Gud, for fra nu af kan det kun gå fremad. Der er noget dejligt i det. Men jeg tror også, I kan mærke smerten i det. Men du kan også mærke, at der, hvor nøden er, der er der et sted, jeg går hen og får ny kraft og nyt mod. Nu går det fremad. Og så skete der jo det, at Frank så evangeliet. Og der vendte det. Der sad vi. Jeg har aldrig siddet så tæt i et par stuer som der. For vi sad 50 mennesker i stuerne. Folk strømmede til, for her var der en levende strøm. Og for mange af os i vores liv og den der bibelkreds. Vi må blive få, siger Wisløf, for at vi kan blive mange. Vi må en ting. Holde fast ved sandhedens ord i lov og evangelium. Og vi må så med gråd. For jeg tror ikke, vi undgår disse modløshedskampe. Men den, der sår med gråd, skal høste med frydesang, siger skriften. Må ikke ligesom lægge den tilbage. Vi må sige fra nu af. Og så råbe til himlens Gud. Det er vigtigt. Men modløshedens ånd er fejhedens ånd, 2 Timotheus 1:7. Gamle år dage stod der nemlig modløshedens ånd der. Nu står der fejhedsånd, 2 Timotheus 1:7. Den ånd skal vi for alt i verden ikke lade os bemægtige os af. Men jeg vil også sige her, at stilheden i bøn for Gud er meget afgørende. Og der vil jeg pege på vers 16 her. Ja, 16, det har jeg gjort. Men jeg vil pege på dette, at hvor afgørende det er i versen, at vi der i vort liv finder ind i det. Det er vers 15. Vender I om og holder jer i ro, bliver I frelst. Er I rolige og trygge, finder I styrke, står der. Altså, der er noget i det, der er afgørende i ens liv. Og i min bibel står der, at det var et stort problem for mig den fjerde måned i 1993. Og der kunne godt nok have stået flere datoer ud for det der vers. Men det er et vers, vi må tage til os. At vender du om, nemlig mod Herren, og holder dig i ro. Lad nu være at blive grebet af panik og restløshed. Vender om i det. Der bliver vi frelst. Er vi rolige og trygge, finder vi styrke. Det der at finde ind i stilheden for Guds ansigt, det er jo helt, helt afgørende. For det hænger nemlig sammen med det, der står nede i vers 21. Jeg læser vers 20 slutningen. Med egne øjne skal du se din vejleder, med egne ører skal du høre et ord, der lyder bag dig. Her er vejen, den skal I følge. I vil jo til højre, og I vil til venstre. Læg mærke til det sidste ord. Det er jo det, du ser for dine øjne rundt omkring i menighederne. Nogen vil til højre, andre vil til venstre. De er som for at gå hver sin vej og har tanker og idéer. Dem skal du ikke følge. Men du skal blive stille for Herren, og så skal du se din vejleder. Det er også mærkeligt, at der står, jeg troede, du skal, at jeg skulle se vejen. Det er jo det, jeg beder om. Nej, siger Herren, du skal se din vejleder. Og så er der et ord, du skal høre ham. Så får du et ord. Han vil lede dig. Men det, det gælder om, er mere end noget andet at se vejlederen, og så lade sig følge af ham. Jeg ønsker sådan, at I takker hver gang, I kommer sammen en lille gruppe. Også en stor, at I virkelig ser det som forunderligt. Nu skal vi hen og være sammen med Jesus. Han er iblandt os. At du har det inde i dit sind. Tænk, vi er hans legeme, og han er hos os. Og det priser vi ham for. Det er afgørende. Dette tallenes tyranni er en stor, stor forbandelse. Husker vi et af de første jubilæer, jeg tror det var 10-års jubilæet, hvor vi samledes i det, der blev KFS. Og der var der så en student deroppe og sagde, der er én ting, jeg har lært. Det er, at Gud bryder sig ikke om tal. Gud vil gerne, at mange skal frelses, det vil han. Men det, som denne student sagde, for vi var 3, der kom til et møde på Ribe Gymnasium. Katedralskole er det dernede. Og jeg blev frelst. Så bliver man stille, når man hører det. Det er jo det, det drejer sig om. Altså, at vi får det ind. Og jeg vil også sige, der er mange af jer, der erfar, at det der at være i denne lille gruppe og komme sammen i Jesu navn, det er så forunderligt velsignet. Og jeg bliver bevaret der. Og der kan jeg nu heller ikke lade være med at tænke på, når du tænker på Kinas 100 millioner, og der er jo alligevel ikke helt få kristne, og mange af dem samles, mange samles i små grupper rundt omkring, styrker hinanden, har troens liv, Der er noget forunderligt i det. Og Guds ånd er på en mærkelig måde indover. Men vækkelse, det er underligt med det. Der kan Gud kan udgyde sin ånd og på en underlig måde skabe det der. Ind i sindet. En åbenhed. Og det er velsignet. Og det er det også blandt os. Og det er det jo også, det synes jeg alligevel, jeg har mødt flere her, som har kunne fortælle mig om, at de ikke kommer fra nogen kristen hjem, men de har mødt nogen. Og så er den kommet med, og så er den kommet med. Det er ikke de store skarer. Og det er måske heller ikke mennesker, som verden ser op til. Men det er kongebørn. Og det er forunderligt. Og der sagde Hallesby en ting. Han var jo begyndelsen af det evangeliske nybrud i studenterarbejdet i Norge. Og han sagde det på den måde. Skriver det. Det synes jeg er så skønt at læse. Til de var ikke mange, men der var nogen, der blev frelst der på et studentermøde. Folk var jo helt forbavset over, at studenter kunne blive frelst. Det kunne de godt. Og så sagde han til dem, nu skal I gøre en ting. Nu kommer I tilbage, og så skal I sige til Gud, nu må du sådan vejlede os, Gud, så taler I sammen. Og så ser I en student, og så tænker vi, han eller hun kan sikkert blive frelst. Nu beder vi om det. Så sagde han, så danner I bønnekreds omkring, indtil vedkommende synker i knæ ved Jesu kors. Og så går I videre til næste. Altså det der med, at man står sammen i vidnetjenesten for at få ind, og ser det enkelte menneske og få dem ind. Og hvor er det afgørende i en åndelig brydningstid? At vi ikke bliver så optaget af kirkepolitik og strategi og andet, så vi glemmer det, der er det aller, aller vigtigste. Og lever for det. Du skal ikke stå til det. På dommens dag kan du ikke tage andet med dig end frelste sjæle, som du har fået lov at føre til Herren. Det er jo det, det gælder om. Og det må være ligge helt, helt oppe i vores sind i denne åndelige brydningstid. Og så vil jeg også sige det med, at Gud må ikke vente forgæves på dig. Og her tænker jeg på det, at der står i vers 19, han viser dig noget, når du råber til ham. Når han hører det, svarer han dig. Ved du, hvordan mange læser det ord? De læser det sådan, at det er jo da ikke noget, man behøver at råbe om, for det er Gud mere end villig til at give noget. Det vil han gerne. Så altså, vi er nok i det gamle testamente her. Han viser dig noget, når du råber til ham. Er det sådan, at jeg ikke får noget, hvis jeg ikke råber til ham? Ja, det er sådan. For der står her, han viser dig noget, når du råber til ham. Dette med at vente på Herren, det er jo det afgørende. Verset 18, men Herren længes efter, stod der i gamle oversættelse. Nu står der, venter på at vise jer noget. Han vil rejse sig og forbarme sig over jer, for Herren er rettens Gud. Han lykkelig den, der venter på ham. Hvis du nu i stedet for venter, tager længes ind, så står der, Herren længes efter at vise dig noget. Lykkelig den, der længes efter ham. Sådan stod der tidligere, og det var jeg meget glad for. Fordi der er to, hvis længsel skal møde hinanden. Sådan er det. Det er din længsel og Guds længsel. Men hvis Gud længes, så du ikke længes, så bliver det så underligt for Gud. Lykkelig dig, der længes. Og så tænker man, hvordan kan det gå til? Hvordan kan jeg længes, så det ene og det andet? Det er ved at spekulere på alt det der. Læng, vend dig mod Herren. Åbn dig. Og begynder at længes efter ham. Herre, jeg længes efter dig. Sig os de ord. Og få dem ind i dit sind. Jeg længes efter dig. For hvad sker der, når du længes efter ham? Så begynder du at bede. Så åbnes din mund. Jeg råber til himlen. Giv mig noget. Og så er der en Gud, der siger, kære ven, jeg har længtes efter at komme af med noget til dig. Sådan er det i det åndelige liv. Det er, at vi drages ind. Det er jo liv. Det er jo ikke automatik. Mange, der kan man have den der automat eller computer fornemmelse. Den knap, den knap, den knap. Hvad bliver det nu? Nå, den knap, den knap. Og så får hun et billede op. Og så tror det åndelige liv er. Det er det ikke. Det er jo et organisk indre liv, der her er tale om. Åh, hvor er det afgørende. Han længes efter det. Og nu er jeg snart færdig med det her kapitel, for jeg har også lidt mere at sige. Det jeg nu vil sige, det er dette med at synge. Vers 29. I skal synge sange som i natten, når man helliger sig til fest. I skal være glade, som når man vandrer til fløjtespil på vej til Herrens bjerg, til Israels klippe. Her er nogen, der synger om natten, og det er en nat, vi er inde i, men vi helliger os til festen. Hvilken fest? Den himmelske. Vi er på vej til fest, og vi helliger os, og det betyder, at vi skiller ligesom andre ting ud, for nu skal vi til fest. Det er vigtigt. Og så tager vi afsted, og vi er afsted, og der skal vi være glade, for vi er nemlig på vej til himlen. Og det er der noget forunderligt ved. Snart står vores fødder i Jerusalem, det nye Jerusalem. Måske næste år, så er vi der. Åh, det er dejligt at møde folk, der vil til himlen. Når himlen er dig kær og sød og yndig, skriver Brorson, da lyner ordet svær, da bliver Herrens hær i striden myndig. Dette med det himmelske syn, det er afgørende at få det ind. For der har du målet for øje, og vi har hørt det citeret her af Bent Christensen. Lad alle dine veje sigte mod målet. Det er afgørende. I en åndelig brydningstid. Sådan at du løftes op over alle problemerne og har det. Og så kan vi da bagefter, det er også ting, vi skal, når Mikkel overtager her, så kan vi jo tale om problemerne. Men det, jeg siger, det er det vigtigste. Og det er det, du skal holde fast ved, og ikke vige fra. For det er helt afgørende for os. Så vil jeg sige lidt om en bestemt side i forkyndelsen, for det er så det næste. Den måde, der forkyndes på, er afgørende. For som forkyndelsen er, så bliver troen. Og det er afgørende. Jeg husker, talte med Mikkel om en gang med nogle mennesker, de ville gå ind i en bestemt kirke, og der vil de så. Og så langt jeg kan tro, så tror jeg, at den præst, de vil gå ind og høre, det tror jeg, at det er en troende præst. Og jeg tror også sådan set, han siger meget godt. Men så talte vi om en anden åndelig sammenhæng, og der sagde Mikkel så, at hvis han vælger den anden åndelige sammenhæng, så ender han et andet sted om 10 år. Og det har jeg aldrig kunne glemme, for jeg tror, at her er vi inde i noget, der er rigtigt. Du skal være klar over, at du skal møde noget, en profilering, for at blive bevaret med det rigtige syn. Og der har Gud så nu oprettet en bevægelse her, der hedder Nyt Liv. Og den er vigtig i denne sammenhæng. For mange af jer, kommer også steder, hvor der lyder et budskab, men det er lidt tyndt og lidt udflydende og sådan, men I kommer der. Og I tror også, at den præst, I hører på, eller missionær, at han er et Guds barn. Men det er ikke så klart. Så skal du komme her. Hvorfor skal du det? Det skal du, fordi hvis du siger til mig, at du ikke kan forstå, hvad jeg siger, så er jeg jo meget ked af det. For det skulle gerne være sådan, at du vil sige, efter dette her er livet blevet klar over, på en underlig måde flyttet mere ind på sandhedens grund og linje, at du har den der fornemmelse, at der er sagt noget her, som har gjort, at jeg ser klare. Altså det er ligesom med os, der går med briller. Vi kan godt have det sådan, at vi synes, at vi ser rimelig godt og sådan. Men så får vi nogle nye briller, så er man klar over, det var nu alligevel anderledes. Nu ser jeg altså godt nok på en anden måde skarpt. Sagen er jo den, at hvis man har noget med synet, så kan man have det sådan, at det, der egentlig er det allerafgørende problem med synet, det er, at jeg kan ikke se én ting skarpt. Jeg kan godt se sådan hele tiden, men jeg kan ikke se lige helt skarpt stedet. Og her er du egentlig noget ved, der er afgørende. Når dit øje er haplus, siger Jesus, så er dit legeme i lys. Og haplus betyder egentlig, at det er enfoldigt. Dit øje er enfoldigt. Og det betyder igen, at dit øje er sådan, at du kan se ét klart. Det er det vigtige. Og det er det, vi oplever her. Og det er det, jeg inderligt ønsker for denne her bevægelse. At den igen og igen må føre Guds folk derind, hvor der er noget, der står knivskarpt for dem. Det er vigtigt med sådanne bevægelser i en åndelig brydningstid. Der har vi en vældig, vældig opgave og mission. Og der vil jeg også sige, at der skal tales her i lov og evangelium. Og der er jeg så tilbage til det, noget overordnet. Jeg vil begynde med at sige, at jeg tror, vi alle kan blive enige om, at det vigtigste overhovedet, det er at kende Herren. Kend Herren. Og der tænker vi på Johannes kapitel 17, vers 3. Dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus. Altså kendskabet til Gud. Hvem er Gud? Der står kampen i dag. Hvem er Gud? Og så kan jeg sige, hvordan skal jeg finde ud af, om jeg selv og den anden har det rigtige billede af Gud? Det kan jeg finde ud af ved at spørge om to ting. Elsker du Gud? Og frygter du Gud? Hvis du siger, jeg elsker Gud, men jeg synes ikke, jeg frygter ham, så har du ikke det sande billede af Gud. Det er virkeligheden. Og så er den kærlighed, du har til ham, ikke sand. Det er det uhyggelige. Vi skal over alle ting frygte og elske Gud. Frygte og elske. Hvad mener jeg med det her? Jeg mener, at der, hvor du elsker Gud, der ender du bare i nogle... Du glider ind i det, jeg vil kalde en sentimentalisering af Gud. Gud og hans kærlighed, det løftes op og bliver sådan noget forunderligt, og, men der kommer ikke bund i det. Og derfor kommer der ikke en fasthed ind i kærligheden. Den bliver ikke forankret i forsoningen, ikke forankret i blodet, ikke forankret i korset, men den bliver forankret i, at vi har en Gud, vi altid kan komme til, og han står med åbne arme og modtager, han vil lede os og trøste os og føre os til himlen. Men det er uden kors. Og det er i virkeligheden også uden det kors, han lægger ind over dit liv, for det er jo det, han skal hjælpe dig med at komme af med igen. Her er vi inde i noget, som jeg synes er ganske uhyggeligt i kristenheden. Når jeg fik en krypten på heroppe, og kunne ikke lade være med at kigge lidt i den. Og der tænkte jeg på, hvor er det typisk? Hvor man ender? For det drejer sig for en meget stor del om Alfred Ricard, som var en meget betydelig mand i begyndelsen af 1900-tallet, og den, der i virkeligheden var den helt store inspirator i KFUM-bevægelsen, som blev en bevægelse i sit land, der samlede tusinder og atter tusinder af unge ud over landet. Og man troede, at nu var kristen, nu skulle hele Danmark kristnes gennem det, der her skete. Det var helt, helt forunderligt. Og det, han sådan set var optaget af, det var, at de skulle læse i Bibelen. Fordi ånden i Bibelen, den skulle mere og mere gå os i kød og blod. Læg mærke til, det er ikke ordet, der skal gå os i kød og blod, men det er ånden i Bibelen. Bibelen har en bestemt ånd, og den skal gå ind i os. Og så står der det, den skal nemlig forandre og forvandle os og gøre os anderledes og bedre. Det lyder, det er en ren sentimentalitet, har ikke noget med kristendom at gøre det her, men det lyder besnærende. Og mange bliver taget af det. Og Kristus lægger den største vægt på, at et menneske er af sandhed. Det er dig, der skal være af sandhed. Sandheden skal du jo ikke først og fremmest finde i ordet her. Ikke først og fremmest her, men jeg skal være af sandhed. Ikke desto mindre, så er det jo rigtigt, du skal være det. Men det er det, at Kristus lægger den største vægt på, hvad du skal være. Det vil netop sige, at du skal handle efter det, og du skal se sandheden og gå efter dens lys. Hvad mener han så med det? Jo, der mener han. Selvom mennesker endnu ikke er nået til at blive kristne, de er på gode veje dertil, siger han. Altså, hvis du bare har ligesom den indstilling, og det er ånden, og lader dig lede, og så videre, og være et ordentligt menneske, og ikke synde, så er du på gode veje, og du skal nok nå dertil. Og så kommer næste sætning. Det gælder også mange af de såkaldte edle fritænkere, det er ateisterne. De mennesker, som endnu ikke har fået øje på guddomsglorien om frelserens hoved. Altså, hvad, man tager sig til hovedet her. Altså, alle er på vej. Vi er ikke lige langt fremme på vejen. Vi er på vej mod samme bjergtop, det er vi. Men der er altså nogen, de er godt nok ateister, men de skal også se glorien om frelserens hoved. Altså, jeg ved ikke, om du sådan kan høre, her er vi inde i åndelig klingklang. Der er ingen helvede. Der er ingen himmel. Der er intet kors, og det vil jeg sige, det er det allervigtigste. Intet kors, du kan bøje dig ved. Og er der ikke det, kan du ikke blive frelst. Uden blodet er der ingen frelse, for der er ingen forsoning. Der er intet om det. Det er en helt, helt anden form for kristendom, som har ført utallige i en evig fortabelse. De har været med, men de kom aldrig virkelig med. De blev ikke vundet for Jesus. Og det var forfærdeligt. Og det var ganske uhyggeligt. Men ordene var der. Også hos Rikar, jeg vil huske, en lejr, jeg var på. Og der var så indlemmet, indrammet et ord af ham, med hans håndskrift. Og der stod der, når den første dreng omvender sig til Gud, er denne lejr indviet. Ja, men hvis det er den slags kristendom, så er lejren godt nok indviet, men himlen er ikke blevet åben for en fortabt synder. Her er vi inde i noget, hvor du må sige, lad os nu være realistiske og sætte os ned og se, hvad der står. Først og fremmest i denne bog om vejen til himlen, så vi ikke ender i det her. Og der er det altafgørende for os, at vi kommer ind i denne skælven for Guds ord. Kapitel 66, vers 2 nævner det. Og skælven for den himmelske far. Salme 114, vers 7 og 8. Vi må ind i det, så vi lærer at frygte ham, der som der står i søndagens tekst, som vi skal tale om på søndag, kan forderve både sjæl og legeme i helvede. Ham kan du ikke møde uden at skælve for ham. Det kan du ikke. Og gør du ikke det, så er det fordi, du ikke har mødt ham. Vi skælver for den himmelske far. For der er forskel mellem os, der er støv i os selv, og så evighedens herre og konge, som vi skal stå for. Og det skal du se på dommens dag. Der er ikke et knæ, der ikke synker i jorden. Inget. For nu er det Gud. Den Gud møder du i denne skrift. Tro ikke dem, der siger, det er det gamle testamente. Ikke det nye. Der er en forskat åbenbaring. Det er jo så noget, man rigtig er begyndt nu at kunne sige. Det er en forløbig åbenbaring. Det er jo rigtigt, at der er hele offertjenesten. Den er ophørt med Jesus. Det er det. Men Gud er den samme i gang GT og NT. Det er nøjagtigt den samme Gud, du har, som Jesus havde. Han havde kun én Bibel, det var Gamle Testamentet. Det er den samme Gud. Ham bøjer vi os for. Og så begriber vi ikke, at vi får lov til og lægger os i hans hånd. For der står jo i Hebræerbrevet 10, 30 og 31, at det er frygteligt at falde i den levende Guds hænder. Det står der. Det er frygteligt. Men du, der kender Jesus og renset i hans blod, du ved, det mest velsignede er at lægge sig i hans hånd. Og det har du gjort ved at tage imod din frelser. Og så er du gået over fra døden til livet. Og denne må vi fastholde i en stadig råben til Gud, og en stadig vende tilbage selv os forkyndere til det. Det er ikke noget, vi gør en gang for alle. Hvis vi ikke igen og igen pejler os ind og sætter kursen klart efter Guds ord, så glider vi ligesom mange og forkyndere har gjort det. Det er mange, mange, der har gjort det. Og siger, det, jeg har ikke talt på, for nu er jeg så gammel, så jeg kan jo huske at have været sammen med mange i en åndelig nybrudstid, hvor i virkeligheden mange kom til tro i min ungdom. Også mange, som i dag sidder spredt. Men hvor er det få af dem, der siger det, de sagde for 40 år siden? Det er virkeligheden. Og sådan kan det gå mig selv. Sådan kan det gå Mikkel, hvis vi ikke bliver bevaret på ordets grund og i lydighed mod Herren. Her står nemlig en vældig, vældig åndskamp. Og det gør der også om din sjæl, om dit syn. Og Gud giv, at vi må ved hans nåde alene blive bevaret på sandhedens grund i den åndelige brydningstid, for ellers mister troen nemlig sit liv. Ja.